Привет на всички! Радвам се, че имаме първо желанието, второ възможността да бъдем на едно и също място, по едно и също време. Не визирам само залата тук, визирам хората, които са разпознали мястото за своята душа. Това е мястото, което ние сме разпознали не поради голямата нужда, която имаме, защото в момента, в който бъде запълнена нуждата, вече нямаме интерес. Причината да бъдем тук е, понеже сме разпознали дома си, духовния дом за нашата вътрешност. Мястото, което градим. Така, преди да започнем, само да съобщя, че тази неделя, която идва, сме в Елхово. Тази, която мина, бяхме в Казълнък. Вярвам, ще може да чуете записа. Видеото, аудиото го има качено. Видеото не знам какво стана, качено ли е. И това, което имахме като поучение там, беше съвсем основата. Самата основа. Така че, ако имате нужда, вярвам, че всеки има нужда да ревизира основата си, може да чуе това послание. Така, казахме, че тук е мястото, където Библията е стандарт на живот. Нека ви дам пример. Много е важно как се тълкува самата Библия, за да бъде акуратен стандарт. Пример е следния. Петър вижда, че Исус ходи по водата и иска и той. Исус му казва, ела. И той има смелостта да тръгне. Но не след дълго започва да потъва, понеже почва се съмнява, обърквани и прочее, започва да потъва, губи вярата. Вижте, в тази случка стандарта не е ходенето по вода. Никъде в Новия Завет Господ няма да каже, като се прибирате към къщи, що не минете през, не през моста, да, не през моста на Марица, ами направо през реката. В смисъл, не е стандарта ходенето по водата, а доверието. И ако четеме, задълбочавайки се, разсъждавайки в Библията, ние ще открием стандарти. Няма да открием ония невъзможни неща, като ходенето по водата, да кажем, о, това не е за мене. Първо ми се струва абсурдно, второ пък и що ми е, нали, в крайна сметка, дори да го мога. Истината е, че стандарта или модела, който освобождава тая случка, което Исус започва с Петър, е стандартът доверието. Истината е, че ако изгубиш доверие, потъваш. Това е истината. Стандартът е следния. Ако загубиш доверие, потъваш. Съмненията и страховете те изсмукват надолу и те унищожават. Прав ли съм? Това е стандарта. Всъщност, нека да го обясня по този начин. В Библията има стандарти на живот, не различни помежду си, а допълващи си един друг. И тези стандарти има за цел да облекат целия ни живот, за да може всяка област на живота ни да бъде покрита със стандарти. Много е различно, когато имаш определен стандарт в определена област и следваш стандарт. Не си лабилен, не си колеблив, не си притеснен, не си объркан, нямаш страх. Поради причината, че ти имаш стандарт и следваш стандарт. Какво е стандарта? Установен модел. Тоест Исус е установил модел, за тебе си е превърнал този модел в стандарт на живот. И ти, следвайки този стандарт, има лекота. Що? Защото следваш. Принципът на следването е лесен, поради простата причина, че ако има дълбок сняг и мините първи, ще бъде различно, ако минавате после постъпки на някой друг. Всъщност, вярата е, че Исус мина първи, дойде на земята, мина първи, за да може в неговите стъпки да продължим след него. Всъщност, вярвам, че църквата е място на стандарти. Вярвам също, нещо, което съм казвал много пъти, че вярата не е поредица от правила и закони. Не е поредица от правила и закони. Нека обясня. Понеже аз съм израснал в църква и познавам желанието на християните да бъдат различни от света, защото Библията говори, че ние сме различни, и в желанието си да бъдеш различен, вместо да следваш това, което говори Библията, започва да си измисляш правила и закони, за да може да бъдеш различен, т.е. да се отличиш максимално много, да има сериозен контраст. И започваме, това не можеш да правиш. Това задължително, даже не трябва да си го мислиш. Това трябва да правиш. И започват, де-факто църквата се движи от това какво трябва да правим, това, което не трябва да правим. Идеята на цялото нещо, не само да се различим от света, но идеята тези, които знаят какво трябва да се прави, какво не трябва да се прави, да се превърнат в едни самозвани учители, които да обучават и да казват на другите какво да правят. И понеже има закон, там като има закон, познайте какво има, има бунт. И когато се разбунтува някой против този закон на правила, тогава онзи, който издава закона, който се е самоназначил, решава, че то, което не изпълня, просто е непокорен и по-добре да го няма в църква. И ако това е семейство, духовно семейство, аз не мисля. Аз съм израснал в такава среда, израснал съм в такава църква. Най-лесно е да изрежеш, да кажеш, не искам да я виждам. Обаче, ако искаш да бъде различно, ти бъди различен. Ако искаш нещо да се промени, ти се промени. И тогава ти ще се превърнеш в среда, в място, което ще установи стандарт и модел. Както родител. Родител установява стандарт и модел в семейството. Заедно в партньорство мъже и жената установява стандарт. Този стандарт се живее от децата. Понеже това е най-голямото наследство, стандарта, който ние ще оставим. Нито пари, нито мъдри мисли. Ако се сещате, за какви мъдри мисли говоря. Моя баща ми казваше, примерно, ако е починал и човек казва, еди какви си мъдри мисли и се възхищава на мъдрите мисли на баща си. Стандарта повлиява начинът на живот. Мъдрите мисли, евентуално, ако се сетиш за тях и ти допаднат, евентуално ще се помъчиш да ги живееш. Евентуално. Има разлика с модела и стандарта, определено. Модела, който Бог установява, не се фокусира върху ефектно преживяване. Ефектното преживяване не те променя. Нека обясня. Когато църквата беше сформирана от правила и закони, вътре в нея имаше хора, които не искаха да живеят тези правила и закони и решиха да се отделят и да направят други църкви, които да бъдат фокусирани върху преживяването. Тоест, душата е била толкова гладна за преживяване с годините, че в един момент от този глад в душата за преживяване се основава църква и се стартира църква нова, с ново насочване, с нова цел, нов фокус и това е преживяване. Ефектно преживяване. И тогава вярата за някои хора се превърна в няма правила, няма закони, има свобода от тези правила и закони, но вързани за нуждата от преживяване. И започваме. Изтръпнаха ми ръцете, усетих, и Бог се превърна в усещане, в преживяване, в ефектно преживяване. И това ни промени хората. Не ми е работа да казвам от Бога ли е било това преживяване, не е ли, не ми е работа. Но ако няма плод на промяна, значи е нямало полза от него. Ако искам добро преживяване, винаги мога да измисля нещо, за да преживея и да нахраня душата си с някакво преживяване. Някакъв вид спорт, каквото обичате, хоби и така нататък. Така. Нека ви кажа малко история. Българска, от близкото минало. 89-та година хората пожелаха свобода от комунизма. И това не е лошо. Защото комунизма беше желязна хватка, желязна клетка. За някой беше възможно да живеят живота си без притеснение, като някой друг мисли за тях вместо тях. Но в интерес на истината, за здраво мислещи хора, желаещи свобода, качествени хора, борбени хора, това беше клетка. Добре, освободихме се от тая клетка и какво след това? Какво следва после? Излязахме от клетката на комунизма, но останахме в робство на страхове и неувереност. И какво, ако има свобода, ако няма онова, което ти помага да се развиваш, да продължиш напред и да промениш нещата? Каква полза от свободата, ако вътре в тебе има нещо, което ти спира, нещо, което ти ограничава и блокира? Разбирате ли, че когато говорим за свобода, това е добро начало. Свободата е добро начало за успеха, нищо повече. За някой може да е всичко. Усещането да бъдеш свободен не ти върши работа, ако има неща, които те спира да продължиш напред, понеже ще си остане само с усещането, че си свободен. И когато поумнееш един ден и се обърнеш назад, т.е. ти си на възраст и се обърнеш назад, ще разбереш, че свободата е дошла, но ти си се останал в робство отвътре. Така че каква полза от свободата? Свободата е страхотна, нужна, добро начало. Добро начало за развитие, за успех, за това, което искаме да постигнем, но нищо повече от това. Ако я превърнем в култ, ако решим, че тя е най-важното в живота ни, тогава ще останем там. В приятното усещане, че си свободен. После то се заменя от гадното усещане, че нищо не се случва. После пък идва още по-отвратителното усещане за разочарование. Първо от хората, защото другите са виновни за това, че нищо не се случва в живота ми, и накрая, когато поумнеем, ще видим, че хората не са невиновни. Проблема е в нас. Само разочарование. Искаме да избягаме от този порочен кръг, който постоянно се върти свобода, робство, свобода, робство. Искаме да избягаме от това място, което ограничава и което ни спира и ни води до място на разочарование. И за целта ни не трябват преживявания. Чувствам се свободен. Не стъпах върху свободата и продължих нагоре. Истината. Много е тежко да чакаш нещо по-добро ти да си остане същия. И когато някой ти каже, че има нужда от промяна, ти го гледаш и си мислиш, що ти се бърка в живота, откъде на къде? Ще каза какво да правиш. И знаете ли, цялата Библия чета по този начин. Не, че ми каза какво да правя. Аз се чета като нещо, което ми предизвиква да се променя. Но не ме притиска, не ме принуждава, а ме предизвиква. Искаш ли? Ако искаш, ела. Това е когато насърчавате детето си да направи нещо, което не е по силите му в момента. И ви му казвате, давай, моля се справиш. Давай, ще се справиш. Опитай. И в него има притеснение, неувереност. То се чувства, че няма да се справи. Но вие му казвате, хайде, синко, давай. Или дъще, давай. Е така чета словото аз. Чувам, хайде, синко, давай. Можеш. Защо? Защото Бог иска да ми надъха, че съм голяма работа и да ми каже, ти си номер едно. Не за това, а понеже вярва в мен. Никой баща не може да бъде качествен баща, ако не вярва в детето си. Може да е много внимателен, загрижен и така нататък, но в момента, в който не вярва в детето си, то няма как да успее. Тук ли сте? Ето така Господ реализира своето бащино сърце към нас. Той ни вярва. Доверяване си. Ти се проваляш и той пак ти се доверява. Човек до нас се проваля и ние не му се доверяваме вече, защото не искам да бъдем наранявани. Но ако следваме модела, който Господ установява в живота ни, чрез Словото, чрез Библията, тогава ние се доверяваме. И тогава стандарта, модела на доверие е наш. Ние го усвояваме, той става наш. Нека ви призная нещо. Ако оправдаваме страховете си, притесненията си, те се превръщат в част от нас и после притесненията и страховете, това ставаме ние. И когато решиш да се освободиш, трудно е да победиш себе си, защото вече това си ти. Поне си го оправдавал нещо, ти си го узаконил. Ти си казал, това съм аз. Нормално е така да разсъждавам, нормално да се притеснявам, нормално да се страхувам. Това съм аз. В момента, в който кажеш това съм аз, вече не става въпрос за нещо отвън, което се опитва да ти опресира и да ти измами, а става въпрос, че вече ти си измамата. Ти лъже себе си, сам лъже себе си. Затова на много ми става Библията, ще прочетете, не лъжете себе си. Или лъжите себе си. Библията говори за свобода. Днес искам да направя едно обобщение за свободата през призмата на поредицата за истинската лоза, която е Христос. Пребъдване в тази лоза и да отидем заедно на място, на което да разберем правилно онова пророческо слово, което се освободи от апостол Тамо, че ние сме в време или в година на почивка. Началото. Всичко има начало и то е важно. В началото се установяват принципи, модели, в началото се установяват нещата, които са важни и значими, върху които стъпваме ние. И така началото. Галатяни, 5 глава, 1 стих. Там се казва. Стойте прочие твърдо в свободата, в която Христос ви освободи. Тоест, Библията не казва, че Христос ще ни освободи, а казва, че вече ни е освободил. Без значение дали се чувстваш свободен или не, не може да тълкуваме Библията спрямо емоциите си. Тоест, аз се чувствам в момента, не съм свободен, следователно Библията ми казва, че ще бъда освободен. Но тя казва друго. Тя каза, че ние сме освободени. И за да разбереме за каква свобода става въпрос, се казва, кой ни е освободил? Христос. Идеята на свободата не е да се почувстваш свободен, а да се установиш в тая свобода. Нека да поясня. Стойте твърдо. Това е установяване. Както човек се установява в дом и го превръща в своя дом и това е неговото място, така се установяваме в определени истини. Това е нашия дом, това е моето място. И се превръща тази позиция, това установяване, вече оформя нашия начин на мислене. Нека ви дам пример. В Америка, когато е излязал декрет, заповед за прекратяване на робството, много от робите доброволно са решили да останат роби в домовете на своите господари. Решили са. Те са били вече свободни, може да се тръгнат, но те са погледнали това, което са имали досега, погледнали са напред в нищото и са казали, предпочитаме да останем. Защо? Понеже, когато човек не познава друг начин на живот, просто не вярва, че той съществува. Това, което знаеш, това, което ти е близко до тебе, лесно приложимо, кара ти да се чувстваш добре, имаш душевен комфорт в него, може да си роб, обаче тези хора са го избрали, те са останали. Причината да бъдеш свободен не е това, че някой те освобождава. Нека ви дам пример. Освободени сме всички от Христос, но не сме всички в свобода. Защото за да приемеш и да се установиш в тая свобода и да стоиш в нея, трябва да знаеш кой си. Вече не си роб. Не можеш да робуваш на нещо, при положение, че има заповед издадена за твоето освобождаване. Библията го казва, не аз. Ако нещо ви опресира, притеснява, мисли вместо вас, действа вместо вас и ви контролира, това е робство. Но ние трябва да знаем, че не сме създадени за такова робство. И чуйте, стойте в свободата, в която Христос ви освободи. Истината е, че Христос освободи душите ни. От всяка вид опресия, робство, страхове, притеснение, въз основа на вярата, която имаме към Него. Понеже няма как да бъдеш свободен, ако не повярваш, понеже вярата е доверие. Какво казахме? Ако не се доверим, потъваме. Понеже отдолу ни дърпва съмнение, дърпва ни страхове. Има подводно течение. Когато Библията говори за позиция, трябва да бъдем много внимателни. Като, например, стойте прочие, устоявайте, бъдете в нещо, с нещо. Тук се говори не за това да се напъваш да бъдеш някой друг или да бъдеш силен, а да разбереш кой си всъщност, за да може силата да идва от твоята идентичност. А не от твоето желание да се справиш. Павел казва, желание за добро имам, обаче нямам сили да го върша. Да. Това показва, че истинската сила да вършиш добро не идва от твоето желание. Желанието е твърде податливо на влияние. На това как се чувстваш, на това какво мислиш, на това какво ще каже някой, на това как някой ще възприеме или ще коментира, или каквото ще да е. Но ако говориме за идентичност, идентичността се влияе само от един. Този, който ти е дал тази идентичност. И ако това е Господ, чрез вярата, която имаш в Него, ти ще имаш стоицизъм относно външно негативно влияние. Вижте, когато Библията не казва да стоиме, винаги дава пълната картина. Тоест, обяснява си какво точно си има предвид. Може да не е със същия, може да не е със стиха, който е след или пред това, което пасажа, който четеме. Може да е друг стих някъде другаде. Но винаги има поясняване, обясняване и даване на цялата картина. Нека да прочетем. Яков. Първа глава, 25 стих. Яков 1, 25. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, той, като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Първото нещо, което предизвиква някаква реакция в нас, предполагам, е съвършение или закона на свободата. Нали свободата беше да няма закони, да сме фри, просто да нямаме никакво влияние относно от някакви правила и закони. Нали това беше свободата, но Библията каза съвършение закон на свободата. И всъщност защо е закон? Не трябва ли да бъде нещо, което не е наложено, а свободно избрано? Обяснете ми, грешка в превода ли? Най-удобно е да кажем това. Грешка в превода. Или трябва да предизвикаме себе си, да разбереме за какво става въпрос. Началото на това да използваш свободата пълноценно и тя да се превърне в трамплин, от който ще отскочиш нагоре, трябва да знаеш, че свободата не е усещане, не е чувство. Не е душевен комфорт, който някой ти е осигурил или ти си го осигурил сам. Понеже мога да кажа относно душевния комфорт, това е едно от най-великите, в кавички, робства. Незабележимо е. Не го чувстваш по този начин, не го виждаш по този начин. И точно за това работи. Има ефект отрицателен върху тебе. Църквата не е място, където оплюваме всякаква нужда от това да ни е спокойно. Нали? Аз не смятам, че душевният комфорт е средство или начин да ти бъде спокойно. Смятам, че душевният комфорт е една много сериозна причина да не се предприемат никакви промени в никои обстоятелства и поради никакви нужди. Яков прочетохме, понеже преди бях ви казал, имало е много хора, които са писали и са имали претенции, че това, което е написано, е Боговдъхновено слово. Но трябва да има комисия от духовни хора, които да изберат кои послания са част от Библията и кои да бъдат Библията. Кои да сформират Библията. И Яков е бил много под въпрос. Много под въпрос. Понеже Яков изключително много говори за делата. А в благодата, криво разбраната благодат, делата няма значение. Важно да си добре, да се чувстваш добре. Дори имаш една книга, която се издаде преди много години. Мисля, че се казваше Защо благодата променя всичко. И там беше представена криво разбраната благодат, която се акцентира изцяло върху свободата, върху нуждата от свобода на хората и върху това какво е свободата за тях. И ако нещо не го искаш, нямаш желание, не се чувстваш добре като го правиш, повлиява на душевния ти комфорт, не го прави. Бъди свободен, бъди фри. И определени хора, живота им почнаха да потъват по влияние от тая книга. Почнаха да потъват поради причината, че ако живота е плуване, понякога срещу течението, понякога е спокойно, но при всички положения има движение. И ако тая книга ти казва, спри да се движиш, не усещаш ли, че всъщност като се движиш, ти затормозява себе си? И това не е свобода, ти си в робство. Така че спри да се движиш, наслаждавай се на живота. А? Звучи добре за оня, които искат да прекратят живота си. Но за оня, които искат да живеят, не е. Просто не е. Закон на свободата. Първо искам да го погледнем не като нашето разбиране за закон. Старозаветно разбиране, т.е. Понеже ако беше старозаветен закон, тогава щеше да пише следното нещо. Ако не правиш това, това ще бъде наказанието ти. Тук пише за закон, но не пише, че ако не го правиш, какво ще бъде наказанието ти. Понеже закона съдържа писани правила, които не са, които са под формата на закон, който носи със себе си наказание. Тоест, в момента, в който носи наказание, се превръща в закон. Когато няма наказание, то е тълкувано като препоръка, като съвет, евентуално. Та, след това не се казва нищо, но се говори за един друг закон, който сам избираш да живееш. И той не се разбира като нещо, което те притиска и те принуждава да вършиш нещо, а като закон, който лично сам поемаш и решаваш да бъде закон. Има неща в нашия живот, личния живот, които сме ги... Има закон там. Ние сме го приели закона, в добрия смисъл на думата. Няма да правя това, това за мен е закон. Ще се боря в тая посока и няма спра да се боря. Това за мен е закон. Разбирате за какво говоря? Това не е закон, който има наказание след него, но е закон, който мобилизира цялото ни естество да вършим определено нещо, като в казармата. Който е ходил, знае. Има закони и целта на тия закони е... Говоря в най-чистата форма, че чистата проява на казарма, която не съществува, както чистата проява на комунизъм. Тя не съществува. Комунизъм е утопия, страхотна идея, лишена обаче от качествено изпълнение. Казармата е същото. Та, ако трябва да използваме закона, който всеки войник сам решава да се мобилизира чрез този закон, тогава този закон няма да бъде тежест там. Ако обаче всеки го изтълкува като, че си принуден, притиснат, че си унижен, тогава всеки ще бъде в бунт. Нека продължим нататък. Стиха казва, след като разбереш какво е закона, че не е старозаветен, стиха започва с който вникне. Думата вникне е изключително важна, ако искаш да постигнеш нещо. Ако искаш да разбереш нещо и ако искаш да живееш нещо. Вникването е задълбочаване. Спираш си вниманието, фокусираш се, разсъждаваш. Идеята на това разсъждение не е просто само да разбереш, но и да приложиш. Тоест не се задоволяваш само, че си разбрал нещо, искаш да го живееш. Искаш да го приложиш, да видиш как работи, след това да видиш плодовете от това, което си направил. Тоест, искаш пълната мярка и искаш това, което си започнал да го довършиш до край. И да не остава само демо-версия, а да го реализираш пълнота. Второто нещо, което се казва в стиха е постоянство. мястото на целеустременост. Без отлагане, без колебаене, без притеснение, целеустременост. Имаш цел. Целеустременост започва с една прекрасна дума, това е цел. Имаш цел. Поколението, възпитано от комунизма, имаха една цел. Да оцелеят. Дойде свободата, хората останаха същите, целта остана същата. Да оцелеем. Понеже това, че се промени около нас атмосферата, не означава, че тя ще повлияе и ще ни промени вътре в нас. Затова днес хората, възпитаници на комунизма, са изключително разочаровани от промените, които настъпиха в България. Ако трябва да избират живот, биха избрали онзи в комунизма пред този, който сега живеят. Поради нямането на работа, поради безпаричието, поради многото стрес, за който не бяха готови. Тоест нямаха характер да поемат. САЩ е система или политическа система и икономическа система, която иска да каже на човека, че тя е толкова върховна, толкова пълноценна за всеки един, че тя може да мисли за тебе, може да те подсигури финансово, може да ти гарантира работа, може да ти гарантира това как да си плащаш кредитите и докато си плащаш кредит, да имаш всичко, което искаш, да си взял на кредит, т.е. и в един момент тая система рухна. И от цял свят предполагам най-много самоубийства, аз знам за много самоубийства в САЩ, но предполагам, че най-много там е имало от целия свят след кризата, когато хора са загубили жилищата си, работата си и така нататък, защото не са били готови. През цялото време системата им е казвала, че тя мисли за всичко. И тя е станала Бог. Тая икономическа и политическа система е станала Бог, който да ги снабдява. Такива хора нямат нужда от Бог. Затова в комунизма нямаха нужда хората от Бог, защото комунизма направи същото. Комунизма каза, ние ще се погрижим за тебе. И за работа, и за жилище, и ще изживееш живота си спокоен. И в момента като рухна, дойде онзи момент, в който просто хората сгънаха отвътре, оплашени. Не може да се върнат комунизма, както да се останат в робство, както освободените американци, чернокожи. Няма как да се върнеш нито напред, нито назад. И стоиш на място, на което просто искаш да живееш живота си някак, както можеш. И когато някой постъпи различно, бори се, иска да промени нещата. Те просто казват, той не знае какво прави. Ще се провали. Не знае каква отговорност поема. Не знае какъв стрес поема. Няма да го понесе това нещо. И ще ви кажа нещо. Ако предприемете действия в живота си, които са неразбираеми за хората, които не одобряват промени, те ще ви обвинят. Макар и не гласно, макар и не с отношение, но вътре в себе си ще каже, той не знае какво прави. Не знае какво го чака. И ако си купите някога жилище, къща или нещо, винаги ще има хора, които си мислят за вас. Това не знае какво го чака. Ще разбере колко е трудно, ще разбере колко е ужасно. Ако искам да оправдая моята липса на промяна или аз да не се променям, да не предприемам нищо, естествено ще обвиня уния, които се променя, за да оправдая себе си и да реша, че аз постъпвам правилно, а те не. Тука ли сте? Разбирате за какво говоря. Затова не се облягайте на тия, които не вярват, че ще успеете, а бъдете с тия, които вярват. Нека те да бъдат до вас в битка. Не ви трябват онези, които ще ги погледнат, ще кажат, тош, като клекни, като се умори, като падне финансово или всякак, ще разбере, ще дойде на моята. Тези хора, ако бъдат до вас, те ще се обърнат против вас. Но ако бъдете с хора около себе си, които вярват във вас, вие ще успеете и те ще успеят заедно с вас. Какво е църквата за мен? Хора, които вярват в Господ и вярват един в друг. Може много силно да вярваш в Господ или поне така да си мислиш, но да не вярваш в хората. И Библията ти казва как вярваш в мене, когато не виждаш, а пък не вярваш в хората, които виждаш. Това беше някаква екстра, не знам. Постоянство. Това е място на увереност. Уверен си, че времето, което имаш, ще ти стигне. Уверен си, че силите, които имаш, ще ти стигнат. Ако се съмняваш, че нямаш сили, постоянно ще се молиш на Господ, дай ми още сили, дай ми още сили. Но това е плод на твоето неверие, тая молитва. Ти не вярваш, че си силен, не вярваш, че можеш. И смяташ, че Господ, ако подреди обстоятелствата да бъдат по-лесни за тебе, това е неговата помощ. Обаче, ако не станат по-лесни, има проблем. Силното не се грижи за тебе. Знаете ли, че когато нещата са трудни около нас, това е Божията грижа към нас? Бог няма да ни улеснява, за да може ние да се чувстваме по-добре. Той ще ни предизвика да бъдем по-силни и тогава ще се чувстваме по-добре. Във всички случаи целта на Бог е наистина да се чувстваш добре, говоря за душата. Но преди това приятно чувство на удовлетворение стои някой, който се е борил за това. И забележете, на трето място се казва деятелен изпълнител. Това обединява. Разбрал си, приложил си и си постоянствал. Това са трите неща. Разбрал си, приложил си и си постоянствал. Това са трите неща, които ти гарантират това, което си започнал, че ще го довършиш в качество до край, ще продължиш, няма да се откажеш. Няма значение с какви темпове е промяната. Важно е да разбираш, да прилагаш и да постоянстваш. Важно е да не спираш. Това е важно. Знам, че понякога слагаме очакване за бързи резултати върху хора, върху себе си също, но това не е добрия вариант. Не е добрия начин. Аз не казвам, че не трябва да искаме повече от себе си, да постигаме и така нататък, но много добре познаваме, когато сме скочили един метър. И в един момент решаваме, че що не взема скоча 2 метра. И дигаме летвата веднага на 2 метра и си казваме, ще пробвам. Аз съм убеден, че скоча. И когато не успеем да го направим, идва разочарование. И ако има малко здрав разум в този момент в нас, защото когато има много емоция и вина, здравия разум не работи. Ако има такъв здрав разум, ние ще разбереме, че ако бяхме дигнали на 1,10 метра, утре на 1,20 и така нататък, щяхме да успеем. Затова не търсете бързи промени, понеже там е разочарованието. Дори да има някакви промени, не забравяйте, че всъщност трябва да се постоянства в тия промени. Не е въпросът да си постигнал нещо, а да го запазиш, да си постоянствал, да си затвърдиш в това нещо. На нас не трябва сигурност, ние трябва просто резултати. Свободата. Свободата е да победиш това, което ти пречи, за да постигнеш това, което искаш. Като казвам искаш, имам предвид модела, който следваш. Понеже ако не следваш модел, ще оставиш душата ти да определя ти какво искаш. И дори да постигнеш нещо, което душата ти иска, това не те прави свободен. може да влезеш в друг вид робство. Затова следваме модел. И ако Библията е за вас модел, това е истинско християнство. Ако е книга с мъдри мисли и препоръки, това не е християнство. Вие сте добър читател, а Библията е просто мъдра книга, написана от мъдри хора. Нищо повече. Тогава вашите взаимоотношения са неангажиращи. Нито с Библията, нито с Бог. Дали са промените или не, е въпрос на ваша преценка, желание, възможност, някой ден, когато се чувствате добре. Затова неангажиращи взаимоотношения винаги, винаги носят не промяна, а разочарование. Ако искаме да преуспяваме отвътре, говоря, тогава се ангажираме повече. Ангажираме се повече. Това, което направи Христос, е да победи, за да има нас. Победи смъртта, за да има нас. Победи себе си. Като каза на Отец, не моята воля, но Твоята да бъде. И това, което се случи, е да направи нас като Неговото сърце. И оттам идва достоинството. Ако имате проблеми с това, с неувереност и липса на достоинство, не говоря за гордост. Гордостта е сатанинската проява на достоинство. Т.е. сатанинската версия. Говоря за достоинство в Христос. Чуйте посланието от Казълнак. Вярвам, че ще ви послужи. Така, апостол Тамо във Варна говори, че е време на почивка. И добре е да знаем, че когато няма свобода в нас, почивката е невъзможна. Тоест няма как да стигнеш до място на почивка, ако не си свободен отвътре, понеже каквото и направиш, където и да отидеш, носиш проблема със себе си, който всъщност ти пречи да си почиваш. И тази почивка, искам да ви дам една картина, за да я видите правилно, за да ние разбираме като почивка в емоциите, в психиката и по този начин да решим, че трябва да си почиваме повече на море или на Балкан, или в неделя, примерно. Един въпрос. Кога Рут, знам, че сте чели книгата и то няколко пъти, кога Рут влезе в своята почивка? Знаем, е изключително тежък живот. Загуби съпруга си, живееше в нямане много време. Остатъка от това, което жатварите жънаха, тя минаваше след тях и събираше след тях, каквото е останало. Със сигурност, тук говорим за недоимък. После нещата се промениха, тя имаше повече и повече и така нататък. После си омъжи за воз, имаш семейство и така нататък. Това е накратко историята. Та въпросът ми е кога тя влезе в своята почивка. Моля. Точно. Когато се свърза с Ноемин. Когато тя реши да бъде с Ноемин, тя влезе в своята почивка. Нека да поясня какво е точно почивка, за да не си мислим, че когато решиме, че почивката е главно за душата ни и за това, което е вътре в нас, като психика, разум и така нататък, тогава ще търсим почивки, които ни осигуряват на душите, на емоциите ни и на ума ни почивка. Аз говоря за друг вид почивка, тази, която говореше апостол там. И това е почивката от това, че вече не си сам. Това е основата на това да бъдеш в почивка. или ако кажем, че почивката е липса на напрежение, липса на объркване, страхове и така нататък. Един пример. В момента, в който Рут последва Ноемин, тя изговори на декларация, която ако я прочетете от друг ъгъл, ще разберете, че не е просто да се смири и да приеме това, което има Ноемин. Това беше декларация на снабдяване. Тя каза, това, което имаш, ти имам го и аз. Така че снабдяването беше осигурено, партньорството имаше човек до себе си, не беше сама. Всичко се промени вътре в нея. А външните неща, за които говорим, материалните и семейството, което тя придоби и дойде във видимото нещата, дойдоха, са плод на това, което първо стана вътре в нея. Всяко истинско нещо започва отвътре тебе, за да може да бъде установено и да видим плодове извън нас. Но не плодовете са почивката, а онова семенце, което се е посяло в невидимото. Разширяването е плод на свързване, а почивката е заради доверието. Нека ви кажа нещо. Рут, когато последва Ноемин, тя се довери. Причината да имаш мир в тебе и да нямаш притеснение и страхове е доверието. Оттам идва свободата. Бог не изисква доверие от нас, което не е дал към нас. Ако иска да вярваме на Него, Той първи е повярвал в нас. Той първи е видял, че доверието, което не дава, ще отключи доверие към Него. Затова качествените хора, вместо да изискват от други, те правят неща, които са пример. И по този начин, ако някой им се довери, то това е защото те първи са получили доверие. Това, което изподелям днес, вярвам да бъде не просто обобщение, но утвърждаване и установяване на това да разберем какво всъщност е свободата, какво всъщност е почивката и обединени заедно да разберем, че почивка, която е със свобода, е нормално развитие. Понякога искаме след като бъдем свободни, веднага да предприемем неща, да бъдем много активни. И аз установих не преди много време, че всъщност почивката е една от активностите в живота ни. За мен беше почивката криво разбрана, сега, че спирам всякакви активности, а всъщност това да реализираш почивка, трябва да бъдеш активен, подреден, дисциплиниран, разбираш какво е почивката, разбираш нуждата си от почивка. И тогава твоята почивка е с разбиране. Т.е. знаеш какво правиш. Всяко нещо, което правиш и знаеш какво правиш, това е значимо нещо. Защото ти знаеш. И аз разбрах, че почивката не е просто необходимост. Аз имам необходимост от много неща по-човешки погледнато, но почивката всъщност се превърна в една от нещата, за които аз се боря, за да имам. Аз се боря със себе си, боря се с това да установя място на мир, за да мога да си почивам качествено. Боря се с мисли, които ме пречат да си почивам. И поне си извоювал нещо, като го хванеш и го сдържи здраво. Всяко нещо, което си спечелил с битка, не го пускаш. Всяко нещо, което ти е наготово дадено, не ти пречи да го изтървеш, все ти е тая. Затова Бог ни казва, бори се за това, което аз съм ти приготвил. Обещава им Ханаан, води ги до стената, но им казва, сега влезте вътре и превземете. Вашата земя, превземете я. Това, което изподелих днес, пак повтарям, вярвам да бъде по-дълбоко разбиране за почивка, по-дълбоко разбиране за това, че всъщност има след свободата развитие. Едно от нещата е да влезем в почивката, която отец е влязал. След като е създал всичко, човека, мъже и жената е влязал в почивка. Това не е място на бездействие. Това е място на това, което ти си създал да работи за теб. Както родител, който е инвестирал грижа в децата си, всичко, и в един момент дал им пример за грижа във всяко отношение, в един момент просто детето му се грижи за него в някакво отношение. Дали на масата ще донесе нещо, дали ще се погрижи. И тогава родител казва, това е дъщеря ми или сина ми е качествен, понеже семето, което се посява в него или в нея, даде плод. Даде плод. А това не е просто пример, това е живяно слово. Затова плода на словото ни прави качествени хора. И причината да постоянстваме в това, което сме се променили, не е желанието ни. Пак повтарям. А понеже вече вътре всичко е различно. Ако позволиш на Бог да промени твоята вътрешност, начинът, по който виждаш, мислиш, действаш, възприемаш неща, ще бъде различен. Изглежда плашеш това. Повече ме плаши да се провалям в провали, които съм правил в миналото. Това повече ме плаши. Това, което наистина искам. Неща от моя живот, които са бедствени и тежки, да не се повтарят повече. И пак повтарям. Искаме да бъде различно. Затова ние ставаме различни. Амин. Това, което иска да споделя, с нетърпение очаквам срещата ни с хора от Елхово. Ще бъдем цялото семейство. Ще останем за няколко дни и вярвам, че ще имаме добро време. Само не знам пами на училище ли тогава. Ти си в ваканция, че от кога? И така, надявам се да бъдем всички заедно. Благодаря ви за това, че давахте от времето си. Знаеки, че времето е най-ценно, ние сме мъдри да го разпределяме в неща, които смятаме за важни. И щом сме дали време, сега хора да слушат в момента и са седнали пред компютри или в зали, там, където са в Елхо, и слушат, това означава, те са преценили, че това време е важно. Ако направиш едно време важно, това, което се случва в това време, наистина ти влияе и те променя. Ако за тебе не е важно, не те променя. Това е. Ако направим важен партньора си до нас, ние се променяме чрез него. Той ни помага в промяната, защото е важен и значим. Защо? Понеже значимите неща, важните неща имат влияние върху нас. Затова не правете негативни неща важни, понеже имат влияние над вас. Или хора, които не трябва да имат влияние върху вас, не ги правете важни. Не им отдавайте онова значение, което се отдава на най-близкия до сърцето ти човек. Това не говоря, не ги обичайте, не ме разбирайте погрешно. Но не позволявайте негативно влияние. Това ви казвам. Добре, още веднъж благодаря. Бъдете благословени тия, които ни слушате, ще ни гледате на запис или в момента ни гледате. Имайте прекрасен ден, прекрасна седмица. Време, в което това, което говорихме, оживява в нас. Това е най-хубавото. Да оживее Словото на Бога в нас и да го приложим, да му видим как работи действието, това ни прави живи. Нищо, което придобиеш и постигнеш, не може да се сравни с това усещане, че Словото на Бога работи в тебе, трансформира те. И това е страхотно, страхотно усещане, понеже когато четеш Словото на Бога, ти не се информираш, ти се трансформираш. И аз го вярвам това. Бъдете благословени още веднъж, за пореден път. Бъдете с Господ. Амин.